inzira yo gutungana. Kaza mu ganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni iganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza amahoro y'Imana be muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kubashyikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twaratanguye kwiga ibyo mu isezerano rishya vyitwa Al-Injil mu rurimi rw'Icyarabu. Risobanurwa ngo ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri ubutumwa buri mu njiri ni inkuru nziza kuri abo bose bagizera kuko litubwira yuko Imana yaturungikiye umukiza nkuko yabisezeranye haraciye igihe kinini. Mbere yuko dutangura iki kigwa cyacu cyo mu butumwa bwiza, reka twibukanye igituma Imana yateguye kurungika umukiza kugira aze gukiza uruvyaro rwa Adamu. Mu byagezwe bya Mose turabona ingene icyaha kimwe cya Adamu cyo kugarariza cyatumye ubwoko bwose bw'abantu bakurwa mu bwami bw'Imana maze bakitwa ab'umugwanizi. Icyaha kiducira urubanza yuko tutagororotse imbere y'Imana izoducira urubanza. Turashima Imana yuko ibyanditswe by'abavugishwa bitarangirira ku nkuru y'igicumuro cya Adamu. Nk'uko twabibonye, umugambi wo kurungika umucunguzi w'isi watanguye umunsi Adamu na Eva bacumura. Rero ni kuri uwo munsi nyene mwiza aho icyaha cyari gihejeje kwinjira mu isi niho Imana yamamaza ko umucunguzi azovyagwa n'umugore. Gitabo cy'Itanguriro 3 ku murongo waho wa 15 no mu cete Paulo yandikiye Abigalatiya 4 ku murongo waho wa 4. Mesiya wari agiye gusesa amaraso yiwe nk'ikimazi cyoza ibyaha ntiyari kuvyagwa n'umugabo afise icyaha kuko yabwirizwa kwera nk'uko data yera. Nico gituma umuvugishwa Yesaya wabayeho nk'imyaka 70 imbere yuko Mesiya avuka yaravuze ati, raba inkumi izosaminda ibyare umwana w'umuhungu izomwita Immanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 7 ku murongo waho wa 14 no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 1 ku murongo waho wa 23. Mu butumwa bwiza turabona inge n'Imana yashikije isezerano ryayo mu gutanga umucunguzi agororotse uwavyawe n'inkumi itigeze umugabo. Ubu naho reka tubandanye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere ruhereye ku karongo ka 26. Turabe ingene Imana yarungitse umumarayika wayo ku nkumi Maria. Baravuga ngo kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gabriyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi izina ryo nkumi ni Maria. Yinjira hari aramubwira ati, na mahoro ugiriwe ubuntu n'Imana, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo yibaza iyo ndamukanyo iyariyo. Umumarayika aramubwira ati, ntacyo utinya Maria, kukugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Maria abaza umumarayika ati, ibyo bizobaho bite ko ntaramenya icyitwa umugabo? Umumarayika aramwishyura ati, mwemu yera azokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu, nicyo gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve, Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butama kazi bwiwe uwitwa ingumba, uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Maria aramubwira atehe, ndumugurano w'umwami Imana bimbere uko ijambo ryiwe rivuze. Maze umumarayika ava ahari aragenda. Maria yari umwigeme muto kandi yubaha Imana, yarakowe n'umugabo yitwa Yosefu, ariko ntibari bwagira ubugeni. Bompi bavuka mu muryango wa Dawidi. Aha rero rero muca mwibuka yuko Imana yari yaravuze yuko Mesiya azovyarwa n'umwigeme atigeze umugabo kandi azoba ari uwo mu munago wa Dawidi. Aha rero icyo mwomenya nuko Maria yari uwo mu ruvyaro rwa Adamu nkatwe. Rero kuba harabamufata nk'Imana mbere bakamusenga bisa no gusenga ikigirwamana by'ukuri Maria arakwiye icyubahiro kuko ariwe mugore Imana yahisemo ko abyara umukiza, ariko iki cyubahiro si icyo cyotuma asengwa nk'uko ibyanditswe byeranda bivuga biti Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyine. Mu mirongo twasomye twarabonye ingene umumarayika Gaburiyeli agendeye Maria ariwe Imana yahisemo kugira azovyara umukiza w'isi, maze yongera aramubwira izina ry'uwo mwana azovyara. Aramubwira ati uzi umwite Yesu, izina Yesu mu Kigiriki ni Yosua, risigura umwami aracungura. Umumarayika Gaburiyeli we yakoresheje izina Mesiya yamwise umwana w'isumba byose. Twarasomye muri Zaburi ko Imana yise Mesiya umwana wayo. None ubu turabonye ko umumarayika Gaburiyeli nawe yise Mesiya umwana w'Imana. Mukundwa, turazi ko abumva izina umwana w'Imana bose bishyura bati ibyo ntibibaho. Astaghfirullah. Kenshi uzobona abakunze kuvuga ururimi rw'Icyarabu bavuga bati Imana ibaharire kukurogota. N'abayisilamu iri jambo bararikoresha. Imbere yuko uhakana izina umwana w'Imana, wobanza ukagira kigoro ukamenya icyo risigura. Mu byanditswe byeranda Mesiya yitwa umwana w'Imana inshuro zirenga ijana na mirongo ibiri. Nuko rero uwizera ijambo ry'Imana ntahakana ko Imana yise Mesiya umwana wayo. Icyo dushaka kumenya ni impamvu Imana yise Yesu umwana wayo. Ubwa mbere twomenya ko izina umwana w'Imana ridasigura ko Imana yarariye umugore hanyuma ikabyara umwana w'umuhungu, kuko uwiyumvira uko wese abarogose ku Mana. Ariko icyo mwomenya nuko Imana itarariye umugore kugira ibyara umwana w'umuhungu, kuko nk'ahano mu Burundi umuntu yavukiye mu Burundi tumwita umwana w'Uburundi, nubwo Uburundi butagira umugore kandi butabyara umwana. Hari naho tuvuga tuti abana bawe Burundi guhanze amaso. Uko niko bisigurwa no kuri Mesiya Imana imwita umwana wayo kubera akomoka ku Mana. Mesiya yavuye mu ijuru imbere yuko avuka, yariho kandi yabana n'Imana, yari mu Mana, niwe Ruhula mwemu w'Imana. Ijambo Ruhula mu Cyarabu risigura mwemu cyanje umushaha w'Imana, bivuga kimwe na Ruh mu Giheburayo. Iryo ni izina rikomeye ryaha we Mesiya umwana w'imwemu w'Imana y'ibihe bidashira. Iyi mwemu mu butatu bw'Imana Mesiya kandi ni Kalimatula. Ubwa mbere na mbere jambo yahoranye n'Imana. Kalimatula ni jambo ry'Icyarabu risigura ngo ni jambo w'Imana horaho. Izina rudende ryahawe Mesiya muri Bibiliya no muri Korowani. Kalimatula, jambo w'Imana. Icyo nicyo ibyanditswe byeranda byamamaza iyo bivuga biti ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya mbere uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu ugaca usoma ku murongo wa 14. Twese turazi ko Mesiya atase w'umubiri yari afise, none namba atabyawe na se w'umubiri yavuye he? Mbega n'umwana bwoko ki? Umva ibyo umumarayika Gaburiyeli yabwiye Maria. Mwemu yera azokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu, nicyo gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka kigabane cya mbere ku karongo kaho ka 35. Kumbure uramaze kumva abavuga bati ego by'ukuri turazi ko Yesu atase w'umubiri afise, ariko kuba yabyawe n'inkumi itazi cyitwa umugabo ibyo ntibisiguritse na gato. Aha imana yagomba kugaragaza ubushobozi bwayo nkuko yabikoze mu kurema Adamu na Eva ikabarema ta mugabo cyangwa umugore bariho kugira imana igaragaza ubushobozi bwayo yashyizeho umugabo ariwe Yesu ikoresheje umugore ari nayo mpamvu Yesu yavutse atase umubiri afise mukunzi nivyo kuri ku imana ishoboye byose kandi imbere yayo nta kidashoboka ariko ivuka rya Yesu ku nkumi itazi umugabo kwari kugira igaragaza ubushobozi bwayo butangaje ntihakagire uwukubeshya hari impamvu ikomeye yatumye Yesu avuka ibyanditswe vyeranda biratubwira iyo mpamvu igihe bivuga biti Yesu ni Mesiya Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha turabibona hajya mu cyete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteo ku kigabane cyaho cya mbere ku murongo waho wa 15 nicyo gituma rero atari kuvuka ku muntu yuzuye ibyaha nk'uko twabibonye Kristo yabwirizwa kuzosesa amaraso kugira abikimaze icy'ibyaha umucunguzi yabwirizwa kuba udafise agasembwa cyanye icyaha na kimwe akamera nk'umwagazi w'intama muzima mu gihe cy'umunsi mukuru wo gutanga ikimazi abandi bavyita ngo Idil Adha iyumvire nawe mbega umuntu yoba afise umwenda munini yoshobora kurihira abandi imyenda bafise eka namba ahubwo udafise umwenda niwe ashobora kurihira abandi ngicyo rero ikigereranyo cya Mesiya aho yabaye umuntu atagira umwenda w'icyaha na kimwe kugira ngo yishyurire urubyaro rwa Adamu umwenda w'ibyaha bafise Imana igomba ko dutahura neza itandukaniro riri hagati ya Mesiya n'urubyaro rwa Adamu turaba mu rubyaro rwa Adamu ariko Kristo we n'umwana w'Imana twebwe rero icyaha cyaraduhinduye tumera nk'isi yanduye maze Yesu nawe araheza amera nk'imvura igwa ivuye mu ijuru arera kandi ntagasembwa agira nk'uko Imana nayo yera kandi itagira agasembwa nico gituma Imana itagize isoni zo kumwita umwana wayo mukunzi turizera ko uyu munsi utahuye cyane igituma Kristo yavyawe n'umwigema atazi icyitwa umugabo n'insiguro y'izina umwana w'Imana mukurangiza iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo aho tubona ibijyanye n'ivuka rya Mesiya inyuma y'amezi make Mariya asamye inda ku bwa mwemu mweranda Imana irungika umumarayika kuri Yosefu uwaramukoye ibyanditswe byeranda ariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo rimuhereye ku murongo waho wa 18 biravuga biti ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mwemu yera ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yiyumvira kumubengera mu misho akivyiyumvira umumarayika w'Imana amwiyereka mu nzozi aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya mwemu yera azovyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko azokiza abantu wiwe ibyaha byabo ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kuwavugishwa nawe biboneke ngo raba inkumi zotwara inda ibyara umwana w'umuhungu bazomwita Imanweli bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe Yosefu yikanguye arabyuka agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye arongora umugeni wiwe kandi ntiyigera amwegera gushitsaho yabyariye umwana w'umuhungu araheza mwita Yesu ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye ngaha Imana iguhezagire kandi wibuke icyo umumarayika yabwiye Yosefu ku bya Mesiya ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo azobyara umwana w'umuhungu nawe uze umwite Yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 256 57 iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 167 canke 69 149 619 email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.